Romanos capítulo ya. Nerjuanat ne tehan. Echan din nan erlanza Israel. Ekelen kiana Dios ekulante. Man echan zete etnete erli elakaji Dios. Eke ahiazo zete kakin. Ke ahiangite esmi me Dios erlana kazan. Eke shafi. Es momi, es ahia en. Lente esa es momi, el arlinte kazan. Es hoa ahia kakwan mi, el linte kazan, el asme Dios. Eke kasme Cristo, e alama holei, es me erlanza kazan. La kasme Cristo, el arlin kazan la junja isetan kakni. La lakula katehi, Moises ka enja itne. Erling kajan eva mo elala lei
rahi kake za isli ho me la hu elala lei
eke la la kula va se za itne reling kajan eva satan
ahya ne relana isu irwu yigui kiera eke isu ir me erhyang kristo kiera kibi won hen ahya ne relana la eke la Ahiat ne rulana isu irhian henen lu kira eki isu irme erban Kristo henen lu. Ahiat ne rulana la.
Mi kula va hi eka me Moises ho. La la kula va.
Mulella kena ne hu ho. Kile ora eki ne ora ko.
Hu e ira hu e ne satana eki e hoa e fa. Hujo, sino men hu ora erlan huira Jesús, eke sino setanzera eka me Dios eka hinko horlana, que llevara setan e hova e fa Dios erlana kajan, eke ora men hu e setana gana Jesucristo e joselana fa hu que Dios e tonji.
Ahiali ira ne za isutan kanye.
Renen za Dios, Juan que za Israel, Juan que za ya, que han fira, relan fui la jun, bi wan me la jun ingu mua, nyun la ju ekwo, que ton hiju que Dios.
Relan la jun za ingu mua, que huira.
Eke me rengu za mua, que huira, rengu te mua, efa satante, kya te nye. Eke mi resetan za kya resetan te kya te efe le kanu te hesen i en. Eke mi renu za renu te efe sen i uhu. Eke mi reu za hu reu te hu efe kasi Dios kiete. Eke ton hi hu ke Dios.
Bili muhagin za i uhu je.
Eke ala la hun i muhmo ke hu je. La lácula cafa Isaías.
Fuira te ikisu imkata elamno te hu e ira.
Lácula cafa Isaías. Eke ne rnu za hu elarlijo rsatante. Eke hu ke Cristo wa e ne rnu te. Eke rjuana ne el kanute muna munute so ke tonji hu ke Dios.
Le la ben wa. Me li mugui e gan Dios. Musom ho hu ho. Huat me na wun.
Eke rjuanat ne kokke hona. Aya le kazo zi za Israel e mi rme Dios. Kazo zi te shu. Ke musen kangen Moises hu ke Dios e kasi za Israel makafa.
Rmen e jina e hora mora esha esu yo za hiya. Ia herlan kong in. Kya ne rmen etina ehwora mora esa esu yo dahia i ahiata mo i
eke kalabize Isaías kalehu e kale Dios maka en dahia ka fa Dios
mudzat ne da i ahia ka na ne mumi na na ya ka da i ahia ka ngu ne
eke ka fa Isaías es mi me Dios kya za Israel
Hia mung un gua e huat tona za ia ya tane za ia ya ne e la huat